Félix Porquera, moito mellor.
Moitas veces a alegría de vivir está en recordar o que nos fixo felices. E iso tamén pasa coa música que nos trae Félix Porquera en A Música da Túa Vida. Escoita os sábados e domingos de 6 a 7 da tarde. Radio Voz, alegría de vivir. Hay una radio que busca la atención y otra radio que busca tu diversión. Por eso trabajamos para hacer que tu día a día mejore un poquito, contándote lo que te interesa, cuando te interesa, sin malos rollos. Radio Voz, alegría de vivir.
Voces do Deza con Amelia Ferreiroa, de lunes a viernes, de 12 a 2 del mediodía. Radio Voz.
Alegría de vivir para mí es compartir y nunca dejar de aprender. Y con Susana Falcón, pues se hace más fácil.
La alegría llega cada tarde con Susana Falcón. No te pierdas, la tarde es tuya. De lunes a viernes, de 4 a 9. Radio Voz. Alegría de vivir.
En Talleres Home AB de Lalín, ya seas aficionado o profesional de la jardinería, tenemos todas las herramientas y robots que precisas para tu jardín. Talleres Home AVE, desde los clásicos cortacésped de gasolina, eléctrico, batería, robots cortacésped sin cable perimetral, biotrituradoras y trituradoras para hacer tu compost y cuidar el medio ambiente y tu jardín. Talleres Home AVE, cortasetos, desbrozadoras, sopladoras, motosierras. Somos distribuidores oficiales Estiga, servicio de mantenimiento y reparación. Talleres Home AVE, calle Arenal 52, teléfono 986-7802-72. Lalín.
Alegría de vivir para mí es viajar, explorar y descubrir nuevos lugares en los que no he estado. Y si es con las recomendaciones de José Manuel Orriols, pues todavía mejor.
La alegría de vivir es no dejar de sorprenderse nunca. Y con José Manuel Orriols en Viaje con nosotros, esto siempre pasa. Escúchalo todos los viernes de 4 a 5 de la tarde. Radio Voz. Alegría de vivir.
Pues 7 minutos sobre la una. Vamos a hablar de formaciones bandísticas. Después nos iremos al Xogalalín. Estaremos con la concejala Karen Fernández de la Mela, porque hoy arranca precisamente este Xogalalín. Vamos a ver qué nos depara esta misma tarde, que nos va a contar todas las novedades del programa. Bueno, que ya ustedes conocen, porque ya tuvimos algunos de estas características, pero también en esta edición nos trae novedades importantes. Bueno, Valencia, nuestras formaciones bandísticas, muchas de ellas, pues se han pasado por ahí, por ese certamen tan prestigioso que hay de bandas de música, como saben todos ustedes, en que siempre se preparan a fondo para este gran certamen. Y en esta ocasión vamos a ver cómo una de nuestras formaciones, que es la Banda de Música de Vilatuxe, pues se va a ir a Valencia. Llevan una obra libre, van a pues interpretar una obra libre que es del músico, compositor y director de orquesta José Suñero Oriola. Y les contaba yo a todos ustedes que él se ha desplazado pues precisamente hasta nuestras tierras y estuvo con la formación bandística, con la banda de Vilatuxe, para, bueno, supervisar, ver un poquito cómo están preparando una obra que además es suya, por lo tanto puede decir muchas cosas al respecto. Quiero saludar a esta hora del mediodía a José Suñer Oriola. Señor Suñer, muy buenos días.
Hola, buenos días, encantado.
El gusto es nuestro, que estuvo usted recientemente en nuestras tierras. Bueno, supongo que se habrá marchado con buen sabor de boca, ¿no?
Sí, por supuesto, con un poco de calor también, pero fantásticamente agradecido.
Bueno, que no es muy habitual, sí que le ha tocado justo pues ese momento de calor extremo que también hemos tenido en Galicia. Digo que usted realmente se ha venido pues hasta Galicia, más concretamente hasta Lalín y hasta Vilatuxe, para un poco ver, escuchar, ayudar, supongo también, dar su particular versión, porque la obra es suya, sobre cómo se puede interpretar adecuadamente esa pieza suya, ¿no?
Exactamente. La definición más correcta sería el ayudar, ¿no?
Ayudar.
Porque ellos realmente están haciendo un grandísimo trabajo, además de mi sorpresa, porque es una banda súper joven y muy bien preparada. No solamente, o sea, me refiero sobre todo gracias a su director, a Víctor, pero también a los antecesores, me imagino, con ese trabajo de piedra a piedra, todo poco a poco, y la verdad es que fue una sorpresa más que grata, ¿no? Y bueno, pues nada, ayudar en lo que se pueda, pero dentro de la libertad de su creatividad propia, ¿no?
Bueno, ellos han apostado por esta su obra, si no me equivoco, Numa Elis, que es de su autoría, y la van a interpretar pues en Valencia, dentro de esa elección libre que tienen las formaciones bandísticas. Entiendo que no es la primera vez que esto sucede, ni muchísimo menos. Otras muchas formaciones la habrán elegido.
Bueno, es una obra bastante reciente, entonces no ha sido elegida demasiado, pero sí en el poco tiempo que tiene, ¿no? Uh-huh. Ha sido interpretada se fue estrenada en la sección de honor de Valencia en el año 24 y en el certamen nacional de Noruega, el pasado mes de abril se interpretó por la Tokyo Kosei, la banda más prestigiosa de Japón, y prácticamente ahora se interpreta justamente por la banda de Vilatushe y la anterior banda, que es de Valencia, pues también uh-huh. la he elegido.
¿Qué supone? Porque es cierto que tenemos la formación bandística, la banda de música de Vilatushe, siempre lo decimos, es una formación que tiene pues a unos músicos muy jóvenes, la media de edad es de chicos y chicas pues muy jovencitos que están en la formación bandística. Entonces, que una formación pues con esas características y con chicos y chicas jóvenes músicos elijan un tema suyo, una obra suya, ¿qué ha supuesto, señor Suñer?
Pues la verdad es que es un gran placer, porque lo primero siempre es de agradecer que elijan tu música y que, como les digo cuando me presento, les agradezco que inviertan parte del tiempo de su vida interpretando mi música, ¿no? Pero sobre todo tenemos que reconocer que el tema bandístico, y en este caso tan jóvenes, es la cultura del esfuerzo, porque hoy en día sabemos que siempre buscamos un poco la comodidad, ¿no? Y en cambio la interpretación musical es muy sufrida y muy esclava. Tenemos que agradecerles a estos chiquillos que hayan querido seguir el camino del esfuerzo.
Porque realmente esta es una pieza que requiere, pues eso, mucho esfuerzo, que tiene cierta complejidad, ¿o no?
Sí, yo considero que es del nivel que nosotros catalogamos la dificultad de las piezas del máximo. Sí.
Y nos vamos a un certamen siempre es un certamen que nuestras formaciones aquí realmente pues ven este certamen como un polo muy importante. Tocar en Valencia y hacerse con un premio en Valencia realmente es un grandísimo reto para las formaciones bandísticas.
Por supuesto, pero ustedes tienen la suerte de tener una potencia en bandas ya, porque Galicia tiene un reconocido prestigio en el mundo bandístico, y nada más hay que escuchar las bandas que hay alrededor de Vilatushe, Silleda, Lalín, quiero decir, Merza, Meaño, quiero decir, tienen muchas uh-huh. bandas que tienen una grandísima calidad, y cuando vienen a Valencia obviamente dejan patente uh-huh. esa calidad.
Señor, ¿cuál es el futuro de nuestras formaciones? Porque es cierto, tenemos en Galicia tenemos muchísimas bandas, algunas indudablemente pues con mucho poso y con una trayectoria importantísima, pero en este su mundo de director, como director de orquesta, compositor, músico, ¿estamos viendo cómo ese futuro de las formaciones está asegurado? ¿Seguirán siendo y seguiremos teniendo y podremos seguir disfrutando de algo tan importante como son las bandas de música?
Bueno, mañana no sabemos nadie lo que va a ocurrir, ¿no? Porque claro, este mundo es como es. Pero si seguimos la estela de lo que acaece cada día, la verdad es que yo tengo la ilusión, por lo menos, y me atrevería a decir que si no hay un cambio radical, el mundo bandístico va a emerger mucho más aún de lo que es. Yo recuerdo que mi abuelo fue fundador de la banda de la población donde yo resido, y estoy seguro que nunca se iba a imaginar que bandas de un tamaño medio iban a interpretar obras con trabajos, violonchelos, arpa, piano, porque era impensable en aquel momento. Hoy en día lo tenemos. Pero, por suerte, como viajo bastante por Europa en el mundo de las bandas, veo que está floreciendo el concepto sinfónico, que es el que tenemos aquí en Galicia, en Valencia, uh-huh. en toda España. Está floreciendo muchísimo, y sobre todo en literatura propia de música de banda. Por lo tanto, yo soy muy optimista y, y simplemente viendo la banda de Vilatouche ya me lo dice todo, son muy jovencitos y quieren seguir y quieren a realizar proyectos muy interesantes.
Bueno, y ahora que no nos están escuchando seguramente nadie de la banda ni que sea, además que están estos días están con los campamentos, que lo han empezado ayer y están a tope porque tienen más de 100 chavales que están disfrutando del campamento musical y sé que están teniendo muchísimo trabajo, pero que seguro que si no nos pueden escuchar a esta hora se lo van a transmitir. Las sensaciones son buenas. ¿Nos podemos traer a lo mejor para casa un premio?
Las sensaciones son buenísimas. Ya simplemente el hecho de ver la mirada de los chavales de ilusión, eso lo vale todo, ¿no? Premio seguro porque el simple hecho de realizar un proyecto sí. como el que están realizando, sí. la sociabilidad, el buen ambiente que tienen, todo eso es el mejor premio que una agrupación puede conseguir. Ojalá después pues haya coincidencia con otras cosas, pero por supuesto que tienen el nivel para poder conseguir un gran premio, igual que lo consiguieron años anteriores otras agrupaciones.
¿Tiene usted hueco en su agenda para poder estar presente en el certamen?
Por supuesto, estaré allí sin faltar para escucharles.
Bueno, pues seguro que se lo van a agradecer un montón, ¿eh? Que estarán muy agradecidos y el premio ya lo tienen, obviamente, porque van a viajar a Valencia, van a estar en el certamen, van a tocar en Valencia. Y que seguro que, bueno, pues vuelven a casa muy satisfechos, como hacen siempre que participan en cualquier tipo de certamen, traigan ese premio físico o no, porque ya el premio lo han tenido de participar en un evento de esas características. Señor Suñer, de verdad, le agradecemos enormemente que haya tenido este tiempo en su agenda para atendernos unos minutitos. Muchísimas gracias.
Gracias a ustedes, un placer.
Un placer, que tengan buen día. Bueno, pues los chavales que se nos marcharán a Valencia, digo chavales porque obviamente la formación bandística, pues saben ustedes de Vilatouche, mayoritariamente pues siente muy noviña, y que estos días, es cierto, antes comenzaron o campamento, pudimos ver las primeras imágenes do campamento musical. Aquello era unha cantidad inxente, porque son máis de 100 chavales os que están no campamento musical participando no mesmo. Logo engadan vostedes, obviamente, pues todo o cadro de profesorado, engadan vostedes pues todas as persoas que tamén ali pues están axudando un poquinho para que todo iso pues haya o mellor posible, pero que tamén había moito estudo, porque xa saben que o campamento non é só exclusivamente a parte, digamos, máis lúdica, sino que teñen as clases, obviamente, e que víamos onte como iban pergueñándose pues nas distintas, en distintos espazos, cada un pues ubicouse no seu espazo particular, e víamos pues como estaban ubicados dando as clases, tanto no auditorio, como tamén fixeron uso, ou están facendo uso, tamén pues, do propio colexio, das aulas do propio colexio, porque todos era imposible meterlos no auditorio, obviamente. Bueno, pues continúan con este campamento e que rematarán logo con un concerto, ese gran concerto que sempre ofrecen unha vez que pechan o campamento, pues fan un concerto. Bueno, pues se marcharán a Valencia. E deixamos Valencia, nos vimos a Talalín. Temos 19 minutos sobre a 1, así. Imos a manter comunicación a volta de nada, un minutinho, un minuto e medio. Estamos coa concelleira Karen Fernández Lamela. Por qué? Bueno, imos lle preguntar a Karen agora de seguido, pero entendo que estará xa pues, pergueñándose todos os detalles, porque esta mesma tarde arranca o show Galalín. Temos que ter os hinchables, temos que ter todo xa a punto. Non sei si comezaron a instalar ou si comezan pues, a primeira hora, pero agora oímos a desvelar de seguido.
A alegría de vivir para min é bailar con meu marido e sentir que o tempo non pasou para nós, escoitando as cancións máis nosas, as que nos descubre Vieito Romero cada fin de semana.
Nalgúnas ocasións, a alegría de vivir contáxiase coas melodías e notas musicais que trae Vieito Romero en Música de Raíz. Escoita os sábados e domingos de 5 a 6 da tarde. Radio Voz, alegría de vivir.
Non me case miña nae cun oleriño de buño. Non me case miña nae.
Hay una radio que busca la tensión y otra radio que busca tu diversión. Por eso trabajamos para hacer que tu día a día mejore un poquito, contándote lo que te interesa, cuando te interesa, sin malos rollos. Radio Voz, alegría de vivir.
La alegría de vivir es despertarse cada día y no perderse nada. Estar siempre al día con lo último y, por suerte, Antía Díaz nunca decepciona.
La alegría de estar informado llega cada mañana a las 7 en Despierta Galicia con Antía Díaz. Radio Voz, alegría de vivir.
Bueno, xa saben vostedes que hai aquel dito de que cando unha actividade pues, funciona ou unha festa funciona, para que imos a mudala, non? Mellor continuar con elo porque temos a garantía e está asegurado que isto pues, vai a funcionar. Isto é un pouco o que pasa co Xoga Lalín. Se puña en marcha por parte do goberno local lalinense, funcionou moi ben. Entón, a concelleira Karen Fernández Lamela nos anunciaba esta mesma semana que se ia continuar. E estén atentos, porque hoxe arranca. Vai a ser todos os mércores de xullo e tamén de agosto. Karen, moi bo día.
Moi bo día, Amelia, e os seguintes igual.
O que decía, non? Si algo funciona, non podemos cambiarlo. E si a maiores nos están preguntando cando se vai a pôr en funcionamento, pois hai que facelo.
Evidentemente, foi unha demanda que me fixo moitísima xente pola rúa. E hasta os meus compañeiros decían: Karen, tens que volver a poñer en marcha Xoga Lalín. O ano pasado, por problemas de presuposto e porque non decidimos non facelo, darlle aí un pequeno respiro, pero agora volvemos a retomalo ante a demanda da xente e da falta, ao millor, de cousas que facer pola semana en Lalín, para ter un intre para ir cos rapaces a actividades, pois unha máis das que fai o Concello de Lalín, como son os campamentos, hai moitas actividades, e esta é unha máis que tuvo moito éxito e nos demandou moito a xente, por eso se volveu a facer.
Karen, Xoga Lalín está pensado, é un programa pensado, pues, iso, para os cativos, con unha serie de actividades enfocadas pues, aos nenos e ás nenas, mayoritariamente.
Evidentemente, pero tamén vale para os grandes. De feito, outro día nos anunciou Alfredo que ten hinchables para hasta 90 anos, sí, o sea, que non ten un problema. É unha actividade para os nenos, porque de feito hai hinchables pequenos, hinchables medianos e hinchables grandes. A súa característica, a maioría das veces, vai ser a agua, porque os hinchables témolos polas festas, témolos en moitos sitios, pero hinchables con agua, pois é menos normal. Entonces a característica e o éxito do Xoga Lalín sempre foron os hinchables de agua. Hoxe vai haber mitad e mitad, porque temos así un día que nos quiso portar moi ben con nós, e despois da calor destes días decidiu darnos un respiro e xustamente foi este mércores. Pero bueno, vai haber mitad e mitad, e vai haber música e vai haber festa da espuma igual. A mañá me preguntaban algúns papás si iba a haber dado tempo, si iba a haber hinchables de agua para levar o bañador. Pues lle dixen que sí, claro que vai a haber hinchables de agua e hinchables secos, o sea, vai a haber un pouco de todo. Pero para a festa da espuma, que é sempre un éxito, que tamén nos anunciaron o miércoles, que vaya a haber todos los miércoles, a no ser salvo inclemencias malas, vaya a haber siempre Festa de Espuma, que eso lle encanta, os grandes, os pequeños, a todos.
Y una de las novedades que presentaste, sí que me pareció, pues también para salientalo, se vaya a contar, porque claro, tiñamos os máis pequerrechiños da casa de 1 a 3 anos, que a veces, claro, é un pouquiño máis complicado, porque veñen os que xa son un pouco máis maiorciños e parece que os van a pisar, non? Que nos dá a sensación de que os pequenos van a quedar aí no medio. Vai a haber uns específicos para eles?
Pois sí, pois sí, pois este ano tamén contamos con hinchables específicos para os nenos de 0 a 3 anos. Entonces as mamás van a ter, estar máis contentas, porque o que decías ti, métese no medio dos grandes, sí, e a veces te fan daño. Entonces así teñen para eles, hai de todas as edades, hai unha chadeles, e poden disfrutar eso desde os máis pequeniños hasta os máis grandes. E eso é algo que ven como novidade este ano, que hasta ahora pues siempre eran de 3 años para arriba, 4 años para arriba, creo. Ahora hay un poquillo para todos.
Bueno, si vamos a, de verdad, las mamás van a estar súper felices, entiendo, porque sí es cierto que, claro, los que ya son un poco más mayorciños, a veces, bueno, pues teñen tino, pero otras veces, pues, los que son más pequerrechos, pues parece que quedan ahí casi, que pueden estar, no en peligro, obviamente, porque estas atracciones hay que decir que están vixiadas, que hay monitores, que ahora vamos a contar, por supuesto, pero primero, Karen, arrancamos hoxe, porque hay dos emprazamentos que ides a seguir todos los miércoles de xullo y agosto y que se van a ir rotando, ¿no?
Efectivamente, empezamos hoxe en la Plaza Europa.
Vale.
O centro de Lalín, y luego un poquillo más para baixo, para que esta actividad para os nenos, evidentemente, y para os grandes, pero bueno, tamén temos en conta que é unha dinamización de hostelería, máis que de comercio, pero bueno, o comercio tamén afecta, porque a mí hoxe me dixeron que ven xente de Chantada, o sea que, y esa xente que ven de Chantada, pues pode pasar por dentro, sí, claro, do comercio y mercar. Afecta un poquillo máis a hostelería, sí, porque mentre os papás están mirando para os nenos, pois están tomando algo nunha terraza. E como temos dous emprazamentos bastante bons, con terrazas bastante amplias, tanto na Plaza Europa como na Plaza Galicia, pois tomou esa decisión, e para que todas as actividades tamén non queden sempre no centro do povo, sea na Plaza da Igrexa e na zona dos viños. Entonces, para darlle un pouquiño de vidilla, un pouquiño a todos, e que todos saquen o seu agosto, por decirlo de alguma maneira, tanto arriba como abaixo.
Unhas cousas que sí temos que ter en conta. Primeiro, todas estas actividades contan, obviamente, con monitores especializados que van a estar vixiando.
Evidentemente, eso non tería cabida en Lalín se non fose así. Estas actividades son 100% seguras, están todo con monitores especializados, con seu título de monitores. É unha persoa ticolandia, é un rapaz que é de Lalín, que todos coñecemos, que xa fixo moitas actividades en Lalín, fixo todos os xogan en Lalín ata agora, e nada, que era Lalín especialmente, sempre por eso sempre nos fai uns precios moi bons, porque ele é de Lalín, entonces quere traballar no seu povo, e vai no facer o mellor que como sempre, o sea, un principio leva moitos anos, ten unha bagaxe moi longa, como especialista en hinchables, e creemos que é o mellor, e se é de Lalín, mellor que mellor.
Bueno, e además Alfredo de Ticolandia, que traballa por toda España, non pensen vostedes que é un home que con todas esas actividades pues está percorrendo todo o territorio español, ni máis ni menos.
Pois sí, que a semana pasada me dixo que estuve en Barcelona, e este fin de semana tuvo o pasado sobre 70 eventos, o sea, é alguien moi profesional e alguien moi querido tamén do noso povo.
Karen, as colas. Bueno, aquí hai que pedirle un pouco aos papás e ás mamás, por favor, os avós, os tíos, os irmáns, todos aqueles que vayan, pois, cos máis pequerrechiños, claro, a ver, que teñen cada hinchable, cada atracción ten un volume máximo.
Mira, esta é unha actividade gratuita do Concello de Lalín, e por suposto que ao ser gratuita pois vai haber moita máis xente. Teñen que ter un poquinho de paciencia, pero de todas formas vai haber moitos monitores que estén organizando esas colas, o sea que os papás diríalle que axudaran un pouquinho, pero vai a haber xente encargada desas colas, que non se salte nadie a cola, que non se manque nadie, e que con axuda eso dos papás, que espero que non onde os teven ali de calquera maneira e corten unha man, pois entre todos vais a levar moito millor.
E ademais que vai haber, eu creo que un horario suficientemente amplo para que todos os nenos poidan ir rotando, poidan ir subindo e poidan ir pues, disfrutando de todos os xogos que vai haber ao longo da tarde, porque arrancamos ás 4.
No, arrancamos ás 16:30, son ás
4:30.
Uh-huh. Hasta as 8:30. Logo, ti sabes que empezamos ás 4:30, sí, pero logo sempre se alonga un poquinho máis, porque se tes moita xente e se está un día maravilloso, pois dache pena pecharlas, entonces sempre alongamos un poquinho máis, posiblemente algún día, si fai moi bo, nos quedemos hasta as 9, o sea, teñen horario suficiente como para... E como teñen moitos hinchables, teñen varios, pois as colas tampouco, se non vas a un, vas a outro, o sea,
claro,
tampouco...
Claro.
Tampouco, sempre algún sempre ten máis éxito, sobre todo estes grandes teñen moitísimo éxito, como Waipau, a pista americana, que tamén eso ten, e esa solamente hai unha e teñen que baixar os nenos de un en un, pero bueno, como van a ter máis cousas donde pasar o tempo, pois mira, sempre se fai mellor. Sí. Uh-huh. Pásase mellor o rato se tedes máis donde elixir.
Uh-huh. Bueno, entón, arrancamos hoxe 4:30 da tarde, nesta ocasión, pistoletazo de saída do Xogo Lalín na Praza Europa. Vai haber un pouco de todo, vai haber festa de espuma, por suposto, vai haber xogos con auga e outros sin auga, para que os papás decidan. Claro que hoxe está o día pues, un pouco máis temperado, porque temos 20 graus, nada que ver cos 37, 34 que tivemos días anteriores, e que se vai a poder disfrutar pois hoxe xa desta primeira tarde do Xogo Lalín, que continuará obviamente o próximo mércores, e unha das novidades, o que decíamos, pois os máis cativiños, tranquilas as mamás e os papás, porque vai haber unhas cousas absolutamente específicas de 0 a 3 para os máis pequerrechos da casa, para que eles tamén poidan disfrutar. E xa comezou a montaxe, Karen?
Sí, xa dende as 12 xa están aí, porque teñen que preparar as piscinas e teñen que, date conta que mover todo ese material pois é un pouco complicado, e desde as 12 da mañán xa están aí para ter todo preparado para as 4:30 da tarde.
Bueno, seguro que xa pasaxe por ali, obviamente, non me cabe a menor dúbida. Alguna cousa que che chamou así moita atención?
Non pasei por ali ainda, estou en contacto con Alfred. Non pasei por ali porque tuve moita xente toda a mañá. E xa, como ben sabes, teño unha tenda. Lo que te entenda, que atenda. Pero ahora mismo, a actuar menos nada, xa me marcho para ali, que aparte estou con eles hasta que abra todo. O sea que...
Bueno, alegrome que non sairas da tenda, porque isto significa que houve moito movimento na tenda, e iso tamén é importante. Isto significa que en la Lina hai movimento agora mesmo, pois, de compra.
Pues efectivamente, sí. Ayer ainda estuve comentando con alguna compañera túa. Este ano temos un ano moi bo de comunións, de bodas. En concreto, este fin de semana teño 6 bodas.
¡Oh, o sea, qué bonito!
Sí. Está saindo un brau. Tal como ano pasado foi un poquinho menos bo, este ano de momento vai moi ben, moi ben, moi ben.
E que nos digan, Karen, que a xente non se casa.
Sí, que se casa. Se casa de distinta maneira que antes, pero casa. E non era boa por casarse, porque non viviríamos moita xente sin as bodas, porque as bodas, date conta que é unha cousa que leva fotógrafos, leva peluquerías, leva tendas de roupa, move restaurantes, o sea, move moitísimo, moitísimo. O día que se nos acaben, pois pecharemos moitos. Entonces, casadevos todos, unha, dúas, tres veces, as veces que faga falta, que nos estaremos encantados de atendervos e de vendervos o vestido se fai falta 3 veces.
Ay, yo... Me encanta. Cásense, por favor, que se casen, que sí, que dicaren que hai que casar, que hai que mover, pois iso, o xénero, como decían os nosos antergos, hai que mover xénero, e iso se move o xénero, pois iso, entre outras cousas participando, e que bonito, non? Asistir ás bodas e tamén pois a todos os eventos e todas as festas que imos tendo pois ao longo da primavera e do verán. Pois alegrame un montón que a xente se case e que haxe este movimento. Karen, vémonos no Xogo Lalín.
vémonos no xo Galalín ás 4:30 e xa veredes como vos vai a gustar moito. Convido a todo o mundo que queira vir, tanto de Lalín como de fora de Lalín, que xa che digo, me consta que ven xente de Chantada, xente de Silleda tamén, e iso é moi bo para o noso povo, e que os nosos fillos estén atendidos e contentos tamén é moi importante.
Pois claro que sí. Mando unha aperta. Moitas grazas, Karen.
Apertas a vos.
Bueno, pois ven vostedes moitas cousas, ¿eh? Que temos o xo Galalín en marcha, que arranca as 4:30 da tarde, que vai a ser na Praza Europa, e o pistoletazo de saída, logo o mércores que ven se irá para a Praza Galicia, e así sucesivamente, cada mércores nun punto. E se mantén todo, aínda que hoxe saben que non temos pois iso 35 graus, nin 34, nin 32, non que estamos en 20, que baixo así o mercurio, pum, de súpeto, e pero malia todo manténse todos, papás terán a posibilidade de que os seus nenos vayan os hinchables en seco, por exemplo, ou vayan aqueles que teñen auga, iso poderán escoller. E o que me parece moi significativo, que o comentábamos agora con Karen, pero que me parece un acerto, é que os máis cativos pois tamén teñan os seus propios hinchables, porque si é certo que puidemos ver noutras ocasións que parece que estaban ali no medio dos nenos xa máis maiores e que estaban un tanto desamparados, non? Bueno, pois agora van a ter unhos que son específicos, que son para os máis pequerrechos ata 3 anos, que poderán disfrutar dos seus propios hinchables. Todo isto, esta tarde, 4:30, que arranca, e ademais que rematará, eso sí que vai a rematar todos os mércores, con algo que os rapaces adoran, que é a festa de escuma, e que iso van a ter todos os mércores, para despedir xa o xoga Lalín. Tranquilos os papás, xa saben que vai a haber monitores, como sempre, especializados, que é unha actividade de balde, pero que vai a estar, por suposto, moi metrada, e que ali estará vixiada e que estarán os monitores supervisando que os nenos pois estén disfrutando, pero que non haxa ningún tipo de problema. Son as 13:37. Contolles que agora pois temos aquí uns consellos, os temos aquí dispostos xa a acompañarnos, imos a irnos con eles. Marchamos a un tema musical tamén para, bueno, pois amenizar esta xornada de mércores 2 de xullo, e de seguido pois estamos recompilando máis datos da actualidade, como facemos todos os días.
Radio Voz, Alegría de Vivir.
En Talleres Home AB de Lalín, ya seas aficionado o profesional de la jardinería, tenemos todas las herramientas y robots que precisas para tu jardín. Talleres Home AB, desde los clásicos cortacésped de gasolina, eléctrico, batería, robots cortacésped sin cable perimetral, biotrituradoras y trituradoras para hacer tu compost y cuidar el medio ambiente y tu jardín. Talleres Home AB, cortasetos, desbrozadoras, sopladoras, motosierras. Somos distribuidores oficiales Estiga, servicio de mantenimiento y reparación. Talleres Home AB, calle Arenal 52, teléfono 986-7802-72, Lalín.
Alegría de vivir para mí es encontrar la belleza en cada momento del día. Y gracias a Amelia Ferreiroa, es todo más fácil.
Encuentra la belleza y alegría que buscas de lunes a viernes, de 12 a 2 del mediodía, con Amelia Ferreiroa en Voces do Deza, Radio Voz. Alegría de vivir. ¿Qué prefieres? ¿Una radio que esté de mala leche todo el día, hablando sola y discutiendo sin parar? ¿O una radio que sea entretenida, que te escuche y que cuente contigo? Radio Voz. Alegría de vivir.
Alegría de vivir para mí es escuchar y aprender de los demás, pero también sentirme escuchada cuando soy yo la que pregunta dudas o cuenta alguna cosa.
La alegría de vivir es recibir las respuestas que necesitas en Salud Natural para Todos. Escúchalo todos los días a las 6 de la tarde. Radio Voz. Alegría de vivir.
Vuelve a pensar en él. no le dejes irse, no. Oyes voces sin control, voces que dicen que él lo superó y te tocó perder. Te torturas sin razón, ya no las oigas, por favor. Solo escucha mi voz, porque aquí estoy yo. Pronuncia mi nombre, el tren pasa una vez y prometo que te llevaré conmigo aquí a sitios donde. Noche tras noche ves cómo su fantasma vuelve otra vez. Te olvidas que me tienes tú. Él solo es un déjà vu. Pido escucha mi voz, porque aquí estoy yo. Pronuncia mi nombre, el tren pasa una vez y prometo que te llevaré conmigo aquí a sitios donde él no quiso ir. No temas al amor, entiéndelo, él no soy yo. Soy yo. Escucha mi voz, porque aquí estoy yo. Pronuncia mi nombre, el tren pasa una vez y prometo que te llevaré conmigo aquí. Así que estoy.
Para mí la alegría de vivir es despertarme con el motor a tope todos los días, pero especialmente los martes porque tengo una cita con Juan Arias y Juan Torrón.
La alegría de vivir hace bastante ruido cuando Juan Arias y Juan Torrón se juntan en Vamos como Motos para contar la actualidad del mundo del motor. Escúchalos todos los martes de 4 a 5 de la tarde. Radio Voz. Alegría de vivir. ¿Qué prefieres? ¿Una radio que esté de mala leche todo el día, hablando sola y discutiendo sin parar? ¿O una radio que sea entretenida, que te escuche y que cuente contigo? Radio Voz. Alegría de vivir.
Alegría de vivir para mí es bailar con mi marido y sentir que el tiempo no pasó para nos. Escuchando las canciones más nosas, las que nos descubre Vieito Romero cada fin de semana.
En algunas ocasiones, a Alegría de Vivir contáxase coas melodías e notas musicais que trae Vieito Romero en Música de Raíz.
Escoita os sábados e domingos de 5 a 6 da tarde. Radio Voz, Alegría de Vivir.
Radio Voz, Noticias.
Pues María, situarnos aínda coas matrículas ou entrando pois nesa fase de matrículas para o curso académico 25-26, é certo que xa temos en perspectiva o que vai a ser ese próximo curso, tamén adquisición dos libros, do material escolar, porque de feito as consellerías de Educación e de Administración Pública daban a coñecer que as familias galegas poderán agora agardar as facturas dese material escolar, desos libros, para logo poder beneficiarse da nova desgravación fiscal da Xunta. É dende onte mesmo e terá pois validez ata o 31 de decembro. Agora lles falaremos desta cuestión que se deu a coñecer por parte da Xunta nestas últimas horas e traemos a titulares estes outros temas do día. O alcalde de Lalín avanzou aos hosteleiros que a Concellería de Festas está programando espectáculos, música e actuacións en ata 7 puntos distintos nos 5 días das festas. Tamén os fogos de artificio non van a mudar de ubicación, continuarán sendo no Lago do Pontiñas. O prazo para a convocatoria dunha praza de traballador social está aberto ata o día 29 deste mes de xullo en Silleda. Os nacionalistas silledenses que denuncian o abandono da parroquia de Ponte por parte do goberno municipal. E xa iremos a algunhas actividades desta fin de semana. A Triblus Band está en concerto no Círculo de Recreo Casino de Lalín e o Galaico Brass Festival volta a Merza do 6 ao 11 de xullo. Pois xa dito, xa ollamos o próximo curso académico 25-26 e todo isto porque os concelleiros de Educación, Ciencia, Universidades e Formación Profesional Román Rodríguez e o de Facenda e Administración Pública Miguel Corgos informaban desa nova medida de apoio ás familias no eido educativo de desgravación fiscal pola adquisición de libros de texto e de material escolar a facer despois do imposto da renda das persoas físicas, correspondente ao exercicio 25, polo tanto, dende onte mesmo, 1 de xullo e ata o 31 de decembro, as familias terán que gardar as facturas de compra para logo poder facer efectiva esa desgravación na próxima declaración da renda, que será a do ano, obviamente, a do ano 26. E concretamente, se poderá desgravar ata 105 euros por fillo, matriculado en educación primaria e secundaria, permitirá, polo tanto, ás familias desgravar na declaración da renda do próximo ano 15% pola compra de libros de texto e de material escolar. Segundo os datos que baralla a Xunta, isto significará que se van a beneficiar unhas 60.000 familias con rendas anuais per cápita superiores a 10.000 euros e ata 30.000 euros. Cun aforro en conxunto de 6,3 millóns de euros aos fogares galegos, a porcentaxe dese 15% se aplicaría sobre o importe das facturas de compra para o próximo curso 25-26, feitas pois ata o 31 de decembro. Se lembraba a importancia de que as familias, obviamente, pois teñan que manter, teñan que gardar todas as facturas de compra para logo incluílas na declaración da renda do próximo ano e poder así beneficiarse desta nova medida. O conselleiro de Educación subliñaba que esta nova acción se suma ao programa da Xunta para apoiar as familias nos gastos de inicio do curso para axudar a quen máis o necesita a través dunha medida de carácter transversal que afronta aínda máis na equidade e na igualdade de oportunidades. Tamén lembraba, por exemplo, neste curso que acaba de rematar, 163.023 alumnos tiveron libros de balde a través do Fondo das Axudas para a Compra de Manuais ou do Programa de Libro Electrónico. E tamén 126.754 accederon tamén a vales de material escolar. Decirles a máis que se puña de manifesto que esta nova se suma tamén ao feito de unha medida pioneira, como foi a matrícula universitaria de balde. Bueno, deixamos o curso académico e a verdade, de algún xeito esta nova case está relacionada, porque comenzaremos o curso académico e despois chegarán as festas das Dores de Lalín, que xa saben vostedes que será en setembro, nesta ocasión a partir do próximo día 19 e ata o 23. Pois ben, o alcalde de Lalín, José Crespo, o concelleiro de festas, José Cuñarro, mantiña unha xuntanza cos hosteleiros lalinenses, tal como se comprometera o alcalde co colectivo, antes de abordar a configuración definitiva dos festexos. Avanzou a ubicación dos espectáculos musicais, a situación das atraccións e as barracas, o proceso de licitación e algúns detalles de como se está agora mesmo traballando no programa das Dores. Explicaba o alcalde que están contratadas dende o ano pasado algunhas das orquestas máis destacadas do panorama galego e nacional e avanzou que na xornada do sábado está previsto un espectáculo de DJs. Tamén determinarouse un pouco que o espazo onde estarán ubicadas as actuacións musicais, unhas situacións que se respetarán sempre cando non chova. No caso de chuvia terán que ir para unha ubicación fixa que xa se anunciará no seu momento, pero as localizacións que están previstas son as seguintes: o Campo da Feira, onde se ubicarán as actuacións de formato, digamos, máis grande, que non poden ir para outra zona, pero tamén irán para Praza da Igrexa, Matemático Rodríguez, Rúa Nuno e Anes de Cercio, Estación de Autobuses, Praza da Marina, Avenida Luis González Taboada. Tamén todas as rúas estarán dinamizadas por charangas e gaiteiros, as actuacións moi repartidas polo casco urbano e por rúas que presentan anchura necesaria para a instalación dos palcos e dos camións destas formacións. Os fogos voltarán ao Lago do Pontiñas, a situación que cumpre a normativa, o mellor emprazamento cumpre a normativa destes elementos pirotécnicos, gardas distancias ás vivendas que marcan normativa e o resto das xa usadas non poderían ser habilitadas para elo ou estar as vivendas moi próximas, como foi o caso ao longo de varios anos no agro de Lalín de Arriba, que agora, como saben todos vostedes, xa conta con moitas máis vivendas, polo tanto non se respetarían esas distancias. En canto ás barracas que están en proceso de adxudicación, o prazo remato día de xullo, instalaránse nesa esplanada que se está habilitando no entorno do xulgado, na rúa Escaldes en Gordán, na rúa Habana e na rúa Caracas. Estarán máis concentradas, máis xuntas, liberarase parte das rúas que se viñan ocupando, minimizando dese xeito as molestias aos veciños de algunhas destas rúas e tamén os accesos aos garaxes. Polo tanto, o compromiso de reunirse cos hosteleiros por parte do alcalde xa se cumpriu, agora tamén lle avanzaba o feito de que poderían eles mesmos incrementar a oferta de espectáculos e dinamizar determinadas zonas e con distintas actuacións que eles mesmos poderían pôr en marcha sempre en consonancia e en acordo coa propia comisión, neste caso coa Concellería de Festexos. 13:53, marchamos ata Silleda. Ali, atención, porque o Concello vende abrir a convocatoria para ese proceso de selección para cubrir a través do sistema de oposición por quenda libre unha praza de funcionario como traballador social. O prazo de presentación das solicitudes está aberto. Saiban que se pode presentar o material para esta convocatoria ata o vindeiro día 29 de xuño. As bases e a convocatoria foron publicadas no BOP, o anuncio no Boletín Oficial do Estado se publicou o pasado 27 de xuño e repito que ata o 29 deste mes de xullo se pode presentar a convocatoria. Vai a rematar esa convocatoria ese día. E en Silleda, sin marcharnos de alí, contarlles que os concelleiros do Bénega fixeron unha visita á parroquia de Ponte Allí recibieron pues semella que peticiones dos vecinos para que constatasen in situ pues algunas cuestiones que consideran prioritarias. Después do anuncio do goberno de que acometerá melloras en locais sociais de varias parroquias, pues os veciños de Ponte amosaron o seu descontento, porque eles teñen un local do ano 94 e que din que se atopa en malas condicións e que isto está dificultando o seu uso. Entre os problemas, pues poñen sobre a mesa filtracións de auga a través da terraza superior que provocou a caída do revestimento do teito interior do baixo como de parte do revestimento exterior. O BNG exixe unha mellora integral do local social para solucionar estes problemas, adaptalos ás necesidades actuais e facilitar así que poida ser usado este centro polos veciños. Pero tamén ali a propia veciñanza lle trasladaba aos concelleiros o mal estado dos accesos á vivenda en Meixo Mence, así como da pista que conecta Pioz 205 con Rosende pasando sobre a P53, pedindo que se inclúa eses camiños na vindeira listaxe de vías a amañar. Outra das peticións que lle trasladaron foi a instalación de paneis para a colocación de anuncios nos puntos da parroquia de maior concorrencia de veciños ou onde é habitual colocar este tipo de comunicacións, xa que, segundo puñeron de manifesto, só existe un na igrexa parroquial, o que provoca que se use para este fin postes de luz, teléfonos ou marquesiñas, algo que desgraciadamente abunda en moitas localidades, en moitas zonas, non só en Silleda. E continuo en Silleda porque ali é o próximo día 20, que será domingo, voltará unha nova edición da Romaría da Fervenza na parroquia de Escuadro. Esta cita, que cumpre a súa 11ª edición, contará dendo mediodía coas actuacións de 6 grupos de música tradicional. Estará na festa a agrupación de acordeóns de Lalín, Lumen na Lareira, as pandereteiras Ponte da Prata de Votos, os gaiteiros, os pereiriños de Curanes, Pau de Buxo de Saídres e o grupo anfitrión o Son da Fervenza de Escuadro. O xantar será a base de empanada, churrasco de tenreira por cou mixto, patacas, ensalada, pan, postre, café, licores, o prezo 25€ para persoas adultas, 10€ para menores ata 10 anos e haberá tamén servizo de pulpeiro. As reservas están á venda no restaurante A Chapela de Silleda, na parrillada de Besa de Grava, no restaurante María Luisa en Senra, na taberna de Grava, a Dama do Río no Foxo e no Baratli na Bandeira. Haberá tamén unha xuntanza de cabaleiros, a organización a cargo do colectivo Son da Fervenza, e os cabaleiros da Fervenza pues presentaron xa todo este programa de actividades. Se puña en valor esta fervenza de Férveda, posta en valor polo Concello de Silleda no ano 13, coa creación dun roteiro e a recuperación dun lavadoiro e muiño tradicional, e un dos reclamos turísticos que hai precisamente pues, neste municipio. Son as 13:57 minutos. Contámoslles aínda máis cousas da actualidade. Saiban que o Concello de Estrada pechaba o prazo para pedir axudas a eventos e actividades culturais na parroquia. Bueno, pois unha primeira convocatoria dotada con 100.000 euros que cautivou interese no rural, porque se recibiron, atención, 45 peticións de colectivos, que non está nada mal. Agora, obviamente, o Concello vai a valorar as solicitudes para definir a contía que vai a otorgar a cada unha das asociacións, pero en principio prevese que a finais deste mes se poidan resolverse a todos os datos desta convocatoria, pero bueno, 45 peticións chegadas dende pues distintos puntos que animan, dende logo que estiveron animados dende as distintas localidades para facer as peticións. E esa oficialización da declaración de ben de interese cultural de carácter inmaterial para a Rapa das Vestas de Sabucedo pois chega con satisfacción. Satisfacción entre os veciños de Sabucedo, satisfacción entre os que veñen traballando arreo na Rapa das Vestas, tamén dendo punto de vista, por suposto, institucional. O propio alcalde pois decía que era unha magnífica nova e que Sabucedo e os montes, en todos os montes de Sabucedo, se está traballando de un xeito moi intenso estos días, porque xa saben vostedes que hai que ultimar os preparativos. Xa está o curro acondicionado para albergar ata un máximo de 2.000 persoas en cada unha das tres rapas que están programadas, e que xa saben o que lles decía antes, cartel de completo xa en moitos dos casos. Tamén se prepara o entorno para que haxa pois ali a propia feira, que hará pois haberá pois distintos postos, como ven sendo habitual virtual nun deses eventos multitudinarios que esperamos para esta fin de semana. E tamén este venres no Círculo de Recreo Casino de Lalín pois hai concerto de blues e rock a Tribus Blan, a que está composta por Mateo, Mario, Dani e Sergio, que van a estar actuando a partir, es como decíamos, las 9:30. Y luego pues saiban también que a cafetería do Círculo de Recreo pechará do 5 de suyo de 17 por vacacións do personal. Y eso, un apuntamiento, porque o Galaico Brass Festival también vaya a encher merza de actividades que temos ás portas, una nueva edición que abre o próximo día 6 y ata 11 de suyo. Bueno, marchamos. A sintonía xa está aí, soando. Isto quere dicir que nada, que me quedan 10 segundos para dicirles que foi un prazer, que espero que teñan bo día. Ata mañén.
Radio Voz. Alegría de vivir.